Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radiosu Can Bakı'da mən Sevda İsmail'i sizleri salamlayıram 17 noyabr. Bazar ertəsi. Həkimlər attestasiyadan niyə çəkinirlər? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız Bakı Şəhəri Baş Səhiyyə İdarəsinin həkim məsləhətçisi Nur Məmməd Yarıyev. Bildiyiniz kimi, ötən ildən Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi həkimlərin attestasiyasını keçirir. Attestasiya necə keçir? Həftə sonu media açıqlamasında Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəhbəri Leyla xanım Seyid Bəyova belə bir məlumat verdi ki, həkimlər attestasiyadan çəkinirlər. Bu suala cavab axtarmaq qərarına gəldi Can Bakı. Bu gün dediyim kimi Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin həkim məsləhətçisi Nur Məmməd Yarıyev bizim qonağımız olacaq. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz həmişəki kimi 050-744-1017. Xəbərlər.
Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram. Mülkər Akif qızı bu xəbərlərdə. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama deyib ki, iqtisadiyyat və milli təhlükəsizlik onun üçün prioritet məsələdir. ATƏT 2 gün sonra növbəti monitoringini Tovuzda keçirəcək. Bugün Azərbaycanda Milli Dirçəliş günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Amerikanın prezidenti seçilmiş Barack Obama deyib ki, iqtisadiyyat və milli təhlükəsizlik onun üçün prioritet məsələlərdir. Obama bu barədə televiziyaya seçkidən sonra verdiyi ilk müsahibəsində deyib. Yeni prezident ölkənin axsayan avtomobil sənayesinə də kömək edəcəyinə söz verib. Barack Obama onda deyib ki, İraqdakı qoşunların sayını azaldacaq, Əfqanistanda sabitlik yaradacaq və Əl-Qaidəni bir dəfəlik aradan qaldıracaq. Obama həm də Guantanamo həbsxanasını bağlamaq və işgəncələrə son qoyulmasına əmin olmaq niyyətindədir. Avropa Birliyinin Gürcüstandakı atəşkəsi izləyən nümayəndələri deyirlər ki, Abxaziya yaxınlığında olarkən onlara atəş açılıb. Avropa Birliyinin müşahidə missiyası deyir ki, onlar Gürcü polisinin güllələnməsi halını araşdırmaq üçün Abxaziya yaxınlığındakı ərazidə olublar. Müşahidə missiyası Abxaziya hökumətini bu halı araşdırmağa çağırıb. Hadisədə xəsarət alan olmayıb. OPEC təşkilatının prezidenti Çakib Xəlil deyir ki, bu ay gündəlik istehsalı azaltmaq mümkün olmayacaq, çünki OPEC üzvləri əvvəlki normanı yerinə yetirməyiblər. Onun sözlərinə görə bu qərarı vermək üçün təşkilat daha çox araşdırma aparmalıdır. İran neft istehsal edən ölkələri özündə birləşdirən OPEC təşkilatını gündəlik istehsalı milyon və ya milyon yarım barel azaltmağa çağırmışdı. İranın OPEC-dəki nümayəndəsi Məhəmməd Əli Xatibi deyib ki, qlobal maliyyə böhranına görə neftə tələbat azaldığından istehsalı azaltmaq lazımdır. Dünya neftinin 40%-ni verən OPEC təşkilatı ötən ay gündəlik istehsalı 1.5 milyon barel azaltsa da, neftin qiyməti düşməkdə davam edir. Hazırda neftin 1 barelinin qiyməti 55 dollar ətrafındadır. Rusiyada Doğru Yol adlanan Kreml yönlü yeni partiya yaradılır. Partiya orta sinfin maraqlarına xidmət edəcəyini bildirir və onun yaradıcı üzvləri deyirlər ki, onlar 2011-ci ildə keçiriləcək parlament seçkilərində yer tutmaq niyyətindədirlər. Şüarları isə belə olacaq: azadlıq, mülkiyyət və qayda qanun. Lakin siyasi rəqiblər deyirlər ki, yeni partiyanın məqsədi müxalifəti olan dəstəyi yayındırmaqdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Dünən İraq hökuməti Birləşmiş Ştatlarla əldə olunmuş təhlükəsizlik paktını təsdiqləyib. Belə ki, ilin sonunda BMT-nin mandatı bitdikdən sonra Amerika ordusu hələ 3 il İraqda qala bilər. Bu sənədin qəbulu üçün aylarla danışıqlar aparılmışdı. İraq milli suverenliklə bağlı sənədə bir sıra düzəlişlər edilməsini tələb edirdi. Əgər parlament tərəfindən də qəbul olunarsa, bu iki müttəfiq ölkə arasında mübahisəyə son qoyacaq. İraqın hakimiyyət sözçüsü Əli Əldabbax deyib ki, sənəd parlamentə təqdim olunub, amma onunla bağlı səs vermənin nə vaxt keçiriləcəyini açıqlamayıb. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq 2 gün sonra, noyabrın 19-da Tovuz rayonunun Muncuqlu kəndi yaxınlığında qoşunların təmas xəttində monitoring keçirilməsi planlaşdırılır. Monitoringə Azərbaycan tərəfdən ATƏT-in hazırki sədrinin şəxsi nümayəndəsinin səhra köməkçiləri İmre Palatinus və Antal Herdiç keçirəcəklər. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazisi sayılan təmas xəttinin qarşı tərəfində isə monitoringə ATƏT-in hazırki sədrinin şəxsi nümayəndəsinin səhra köməkçiləri Peter Ki, Vladimir Çantlov və Irji Aberle keçirəcəklər. Xəbəri Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Və bugün Azərbaycanda Milli Dirçəliş günüdür. 20 il öncə 1988-ci il noyabrın 17-sində Azadlıq meydanında Qarabağ münaqişəsində Respublika və İttifaq rəhbərliyinin Azərbaycan xalqına zidd siyasətinə qarşı miting başlanıb. Aksiya dekabrın 5-nə kimi davam edib. Miting Sovet qoşunları tərəfindən dağıdılıb. Ölən və xəsarət alan olub. Azərbaycanda bu hadisələr Milli Azadlıq hərəkatının başlanğıcı kimi qiymətləndirilir. Bugün 1992-ci ildən keçirilir. 2 il əvvəl Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə noyabrın 17-si bayram günü kimi saxlansa da iş günü elan edilib. Bu saatin son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz Zülfiqar Akifqızından Azadlıq Radiosunun efiri Can Bakı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən bir edək. Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Bakıda nə qədər həkim işləyir? Onların hazırlıq səviyyəsi necədir? Bakı həkimləri müasir müalicə metodlarından, diaqnostikadan xəbərdardırlarmı? Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsinin ötən ildən başladığı attestasiyanın ilkin nəticələri nə deməyə əsas verir? Ölkədə nə qədər həkim çatışmazlığı var və ən çox hansı sahədə? Və nəhayət, paytaxt həkimlərinin peşə səviyyəsi sizi razı salırmı? Can Bakı Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla Seyidbəyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Mən sizi dinləyənlər anonsumuzu eşitdiniz. Anonsumuzda Leyla xanım Seyidbəyevanın adı keçdi. Mən onun sizin nəzərinizə çatdırım ki, bugün Leyla xanım üzürlü səbəbdən iştirak eləyə bilmədi. Verilişimizdə və Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin həkim məsləhətçisi Nurməmməd Yarıyev bugün bizim qonağımızda. Nurməmməd müəllim, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Hər şey yaxşıdır mı? Allah'a şükür. Nurməmməd müəllim, anonsumuzdakı sualları da eşitdiniz. Yavaş-yavaş bu suallara cavab axtarmağa çalışacağıq. Bakıda nə qədər həkim işləyir?
Bakı şəhərində 10 min nəfərə yaxın həkim işləyir. 10 min nəfərə yaxın həkim işləyir. Bax, merak ki, bu həkimlərin sayı 10 min nəfərdir, amma ümumi ştat vahidlərinin sayı nisbətən azdır. Belə ki, Bakı şəhəri üzrə həkim ştatlarının sayı 7120 ştat vahididir. Onlardan tutulmuş ştat vahidlərinin sayı 6929. Yəni ümumi ştatla vahidlərinin ştatlar vahidlərinin sayı 97.3% təşkil edir. Başqa 191 ştat vahidi tutulmamış qalır.
Bəli.
Bütün bu ştat vahidlərində 10 min nəfərə yaxın həkim çalışır.
Belə deyin. Onların hazırlıq səviyyəsi sizi qan eləyirmi? Məsələn, Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsini. Mən hələ dinləyicilərdən, yəni...
Bu günləri...
Bakılardan soruşmuram, sizdən.
Bu günləri bu həkimlərin səviyyəsinin artırılması üçün, yaxşılaşdırılması üçün, yüksəldilməsi üçün bir sıra işlər aparılır. Bunların da əsasını həkimlərin təkmilləşmə kurslarına cəlb olunması təşkil edir. Birinci növbədə hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün bütün həkimlər təkmilləşmə kurslarına cəlb olunmalıdır.
Olunurlar mı?
2007-ci il ərzində təkmilləşmə kursuna 1128 nəfər həkim cəlb olunmuşdu ki, bu da ümumi həkimlərin 12-14%-ni təşkil edir. Bu proses davam edir.
Necə aparırlar, məsələn, ixtisas artırma? Nə vaxt aparılır, necə aparılır, nə qədər müddət aparılır? Belə
yəni, hər bir həkim... Ən azı 5 il müddətində bir dəfə kursda olmalıdır. Yəni, 5 il ərzində həkim hökmün təkmilləşmə kursuna cəlb olunmalıdır ki, bu da onun hazırlıq səviyyəsinin artırılmasına xidmət edir.
Yəni, bu məcburidir.
Bu məcburidir, bəli. Həkim 5 ildən artıq təkmilləşmə müddətində, təkmilləşmə kursunda olmursa,
demək,
bu artıq yol verilməzdir, bəli. Çünki istər-istəməz bütün sahələrdə olduğu kimi səhiyyədə də inkişaf gedir. Yeni tibb avadanlıqlar, yeni müalicə üsulları, yeni müayinə metodları və s. Məlumunuz olduğu kimi. Ona görə bütün bunları mənimsəmək üçün və bütün bunlardan istifadə eləmək üçün Bütün bunlardan əhalinin tibbi xidmətinin yaxşılaşdırılması sayəsinə də istifadə eləmək üçün həkim hazırlıqlı olmalıdır. Və bu istiqamətdə də işlər gedir.
İşlər gedir. Bəs attestasiya ilə bunun ixtisas artırmanın fərqi nədədir?
Fərqi odur ki, son illər attestasiya məsələsində müəyyən fasilə yaranmışdı. Lakin cənab nazirimiz Oktay Şirəliyevin əmri ilə, yəni 6-6-cı ay 2007-ci il tarixli 54 saylı əmri ilə həkimlərə ixtisas dərəcəsinin verilməsi haqqında qərar qəbul olunmuş və bu əmrində o proses öz əksini tapmışdır. Belə ki, deməli, birinci növbədə qaydalar təsdiq olunmuş, yəni hansı formada, hansı qaydada aparılmalıdır. İkinci növbədə həmin işi aparmaq üçün ixtisaslaşdırılmış komissiyalar təşkil olunmuşdur. Və bu proses, deməli, 6-sı 6-cı ay 2007-ci il tarixdə əmr verilib, 14-ü 6-cı ay, yəni ondan cəmisi bir həftə keçməmiş bu əmrin icrasına başlanılmışdır. Birinci növbədə o əmrdə göstərilib, müəyyən ixtisas qrupları artıq attestasiya prosesi gedir. Yəni ki, terapiyadır, cərrahiya, mamalıq, ginekologiya, pediatriya sahələri üzrə, yəni profillər üzrə həmin tarixdən, yəni 14-ü 6-cı ay 2007-ci il tarixdən attestasiya başlayıb və hal-hazırda davam edir.
Hər hal-hazırda davam edir. Mən bayaq veriliş başlayanda da söylədim ki, ötən həftə Leyla xanım, Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəhbəri Leyla xanım media açıqlamasında bildirdi ki, attestasiya ötən ildən başlayıb, amma həkimlər attestasiya gəlməkdən çəkinirlər. Bax, niyə çəkinirlər? Sualını verəcəm təbii ki. Amma bir də soruşmaq istəyirdim. Niyə könüllüdür attestasiya? Məcburi deyil. Yəni, belə olmalıdır mı? Attestasiya könüllü olmalıdır mı?
Yox, demək, mən ona tam könüllü deməzdim. Çünki bayaq qeyd elədik biz. 5 il ərzində, 5 il keçməmək şərti ilə həkimlər attestasiyadan keçməlidir. Hər 5 ildən bir, yəni ən uzağı 5 ildən bir həkimlər keçməlidir ki, bunu da bayaq qeyd elədik, çox vacib məsələdir həkimin hazırlıq səviyyəsini yüksəldilməsi üçün. Lakin attestasiya prosesinə cəlb olunmaq üçün qeyd etdiyimiz kimi təkmilləşmə kursundan əvvəldən keçilmə vacib şərtlərdən biridir. Yəni attestasiyadan həkimin keçilməsi üçün müəyyən sənədlər toplanılır, təqdim olunur komissiya, attestasiya ilə məşğul olan komissiya və orada baxılır, müəyyən günlər təyin olunur və attestasiya keçirilir. Yəni əgər həkim təkmilləşmə kursunda olmayıbsa son vaxtlar istər-istəməz bu bir halda müəyyən o gecikmələr səbəb olur. Yəni həkim hökmən təkmilləşmə kursunda olmalıdır ki, hazırlığı olsun. Yəni hazırlıqsız attestasiya komissiyasına müraciət eləməyin, sənəd verməyin heç bir bildiriş kimi əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə birinci növbədə təkmilləşmə kursunda həkimlər o cəlb olunma, təkmilləşmə kurslarına cəlb olunma prosesi ayrılır ki, həkimlərin hazırlığı olsun. Həkimlər müasir tələblərə cavab verən səviyyədə biliklərə sahib olsunlar, biliklərini təkmilləşdirsinlər və ondan sonra sənədlərin bu komissiya versinlər ki, o komissiyadan keçirilsinlər.
Yəni, çəkinməyin bir səbəbi də hazırlıqsız.
Bəli.
Özlərini hazırlıqsız hesab etmələridir, belə çıxır ki, həkimlərin. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Sizə sualımız, paytaxt həkimlərinin peşin səviyyəsi sizi razı salır mı? Bax, bu da sualımız sizə. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7, bizə Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Bizə zəng alın, düz saat 1-ə qədər. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin həkim məsləhətçisi Nur Məmməd Yariyev Can Bakıda olacaq, Azadlıq Radiosunda olacaq və sizin suallarınızı cavablayacaq. Çayınız için Nur Məmməd müəllim. Bax belə. Bax, bizə artıq mesajlar gəlməkdə davam edir, deyimmi, gəlirmi deyim. Bir xeyli vaxtdır ki, bir neçə dəqiqədir ki, və uzun-uzun mesajlar gəlir. Vallahi bilmirəm mən bunu oxuya biləcəmmi. Əksər həkimlərimizin fərli bacardığı iş ancaq pullarımızı əlimizdən almaqdır. Bir dinləyicimizin fikridir bu yazır. Müalicə də bilmirlər, pulumuz da gedir, sağlamlığımız da. Uşaqlıqda Qarayev xəstəxanasında düz 3 həftə yatmışdım yazır. Xroniki nasmurqumu güya müalicə edirdilər. Zökəm, nasmurq zökəmdir. Orada bir professor vardı. Keçdiyi əməliyyatdan sonra zökəm daha da gücləndi yazır dinləyicimiz. Pul aldı, heç nəyi sağaltmadı. Üstəlik burnumun içəridən cırmışdı və əymişdi yazır. 50 indiyə kimi qalıb. Bundan əlavə orada yatan vaxtı bir yaşlı tibb bacısının mənə verdiyi köhnə pirojnanı yeyəndən sonra temperaturum 40 dərəcəyə qədər qalxmışdı yazır dinləyicimiz. Xəstəxanada qaldığım 3 həftə müddətində gecələr də yata bilmirdim. Qorxurdum ki, divardakı tarakanlar üstümə atlanar. Bax bu bir dinləyicimizin arxası varmı? Mesaj çox uzundur. Mən bilmirəm onu necə oxuyum. Yaxşı olardı ki, dinləyicimiz özü zəng vurub bunu deyirdi, hə? Faktlar çoxdur yazır. Yazmağa yer qalmadı. Hətta yazmağa yer qalmayıb. Bu bir dinləyicimizin mesajıdır. Çox uzun bir mesaj oxudum. Bəli, buyurun.
Birinci növbədə mən bütün əziz nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, cənab nazirimiz Oktay Şiraliyevin əmri ilə büdcədən maliyyələşən bütün tibb müəssisələrində tibbi xidmət pulsuzdur. Yəni istər yəni bütün istər planlı, istər təcili əməliyyatla bağlı olan, müraciətlə bağlı olan və s. məsələlər hamısı pulsuzdur. Bunu əhalimiz bir daha bilməlidir. Əgər bu ilə bağlı müəyyən narazılıqlar olursa, kimlərdənsə pul istənilirsə, bizim Bakı Baş Səhiyyə İdarəsində sutqalıq qaynar xəttimiz fəaliyyət göstərir. Biz digər informasiya vasitələrlə də, televiziya vasitəsilə də bu məsələləri bir neçə dəfə əhalimizin nəzərinə çatdırmışıq. Həmin telefon nömrələrini mən xatırladım.
Buyurun,
bizim
buyurun.
Dinləyicimizə, sual verənə və digərlərinə. 495-40-15 yəni 495-40-15 495-35-39 495-35-39 bu telefon nömrələri Bakı Baş Səhiyyə İdarəsində qaynar xətt təşkil edir və sutka ərzində fəaliyyət göstərir.
Hansı hallarda sizə müraciət edə bilərlər?
İstənilən məsələdə. Yəni istər xəstənin müayinə və müalicəsində ləngimə proseslər baş verirsə, istər onlar hər hansı bir tibbi xidmətin keyfiyyətindən narazı qalırlarsa, istər bayaq qeyd elədiyimiz kimi neqativ hallar baş verirsə və s. sutka ərzində müraciət edə bilərlər. Yəni səhər saat 9-dan 18:00-a qədər orada bizim həkim mütəxəssisimiz əyləşir. Bir telefon vasitəsilə həmin o narazılıq şikayət qəbul olunur. Digər telefon vasitəsilə operativ şəkildə həmin məsələ öz həllini tapır. Əgər axşam saat 18-dən səhər saat 9-a qədər zəng olunursa, hər hansı bir neqativ hal yaranırsa,
yəni avtomat səsini yazır.
Orda xeyr, avtomat yox. Orda bizim növbətçi həkimlərimiz, yəni operativ şöbə həkimlərimiz əyləşirlər. Onlar həmin məsələni həll edə bilirlərsə, həmin vaxtı həll edirlər. Həll edə bilmirlərsə, qeydiyyatını aparırlar. Səhər saat 9-da iş saatı başlayır, ümumi iş saatımız və həmin vaxtı həmin məsələ operativ şəkildə həll olunur. Bu bunu bir dəfəlik, yəni bu məsələni əhalimiz bir dəfəlik qəbul eləməlidir. Yəni bu günləri səhiyyə sahəsində, istənilən sahədə, o cümlən səhiyyə sahəsində biz hər hansı irəliləyiş, yaxşı keyfiyyət istəyiriksə əhalimizdən də çox şey asılıdır. Əgər o neqativ hallar baş verir, onu əhalimiz gizlədir, demək istəmir. Bəzən zənglər olur bizim qaynar xəttimizə, adım bildirmək istəmir, adım demək istəmir. Anonim şəkildə bizə zəng qəbul olunmur. Yəni bunu da mən qeyd eləmək istəyirəm. Konkret deyilməlidir və konkret də cavabı almalıdır. Əgər konkret deyilir, cavab almırsa, onda əlbəttə onların bizdən narazı qalmaq haqqı var və mən sizi 100% əmin edirəm ki, belə hallar olmur. Digər bir məsələ bizim sual verən dinləyicimiz qeyd elədi ki, xəstəxanalarla bağlı o natəmiz hallar və s. və s. Mən bir daha əhalimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, son vaxtlar səhiyyə sistemində müasir standartlara cavab verilən tibb müəssisələri tikilib istifadəyə verilir. Bəzi tibb müəssisələrində müasir tələblərə cavab verən səviyyədə təmir tikinti işləri aparılır, yenidən qurma işləri aparılır və eyni zamanda ondan sonra həmin tibb müəssisələri müasir tələblərə cavab verən tibbi avadanlıqlarla təmin olunur. Yəni, mən sizə bir çox suallar çəkə bilərəm. Məsələn, yeni tibb müəssisələri tikilib Xocasən Sağlamlıq Mərkəzi, Zıx Sağlamlıq Mərkəzi, Zirə qəsəbəsində Sağlamlıq Mərkəzi, digər tibb müəssisələri var, məsələn, 14 saylı Buzovna qəsəbəsində yerləşən Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası əsaslı təmir olunub, müasir avadanlıqlarla təmin olunub. Binə qəsəbəsində yerləşən bizim şəhər 29 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanamız var. Əsaslı təmin olunub və müasir avadanlıqlarla təmin olunub. Və s. bir çox müəssisələrin mən adını çəkə bilərəm. Eyni zamanda yəqin ki, qeyd olunan Qarayev xəstəxanasında da, yəni
necə də vəziyyət indi?
Orada da təmir tikinti işləri yaxın yaxın gələcəkdə əsası təmir tikinti işləri aparılacaq.
Yəni hələ aparılmır belə.
Orada yox, müəyyən qədər mən deməzdim ki, orada divarlarda tarakan gəzir. Elə hallar o dərəcədə deyil. Orada müəyyən işlər görülüb, müəyyən o təmir tikinti işləri, cari təmir tikinti işləri aparılıb. Onlar olunub. Yəni, mən o səviyyədə deməzdim ki, orada məsələ. Amma bir şey var ki, bütün tibb müəssisələrində bu iş aparılır və növbəlilik prinsipinə əsasən aydın məsələdir. Birdən-birə hər yerdir. Mümkün, məsələn, bizim şəhər içində poliklinikalarımız var. Bir saylı uşaq poliklinikası Yasamalı rayonu üzrə, 12 saylı uşaq poliklinikası Nəsimi rayonu üzrə, 14 saylı, 6 saylı uşaq poliklinikası, məsələn, Nərimanov rayonu üzrə və s. və s. tam əsaslı təmir olunub. Müasir aparaturanın təmin olunub. Yəni ki, bu proses gedir. Yəni, birdən-birə Bakı şəhərində bütün müəssisələrdə bunu bir vaxt eləmək qeyri-mümkündür.
Daha bir mesaj Məhərrəm bizə yazır ki, sizləri salamlayıram. Attestasiya aparılmalıdır, yazır dinləyicimiz. Əvvəlcədən tibb universitetinin tələbələrinə yaxşı təhsil vermək lazımdır. Bax, bu bir dinləyicimizin fikridir, Məhərrəmin.
Bu çox düzgün fikirdir. Sözsüz ki, həkimliyin bünövrəsi universitetlərdən başlamalıdır. Yəni, tələbəlik dövründən başlamalıdır. Bu çox vacib məsələdir. Gələcəyin həkimləri birinci növbədə yaxşı oxumalıdır, yaxşı təhsil almalıdır, öz üzərlərində çalışmalıdırlar. Müasir dünya səviyyəsində olan səhiyyə xidməti ilə maraqlanmalıdırlar. Yəni, bildiyiniz ki, bu dəqiqə heç bir, hər bir tələbə, hər bir insan internet vasitəsi ilə elə məşğul olsa, öz üzərində çalışsa, böyük biliklərə sahib ola bilər. Sözsüz ki, həmin o nəzəri bilikləri praktika çevirmək şərti ilə. Yəni, o düzgün sualdır və bu barədə də yəqin ki, lazım işlər gedir, gələcəkdə də gedəcək.
Necə bilirsiniz, Nur Məhəmməd müəllim, Azərbaycan tibb təhsili beynəlxalq standartlara cavab verirmi?
Mən onu deyəmərəm doğrusu.
Yəni, bizim diplomlarımız, tibb diplomlarımız dünyada qəbul olunur mu?
Dünyada, mən də o dəqiq deyəmərəm, hər halda istənilən, adicə bizdə digər respublikalarda, ölkələrdə əgər bir vətəndaşımız təhsil alıbsa, qayıdır Azərbaycan Respublikasına gəlirsə, hökmən onlar müəyyən onlar əlavə lisenziya verilir. Yəni, onların o aldığı təhsilin doğruluğu, dürüstlüyü və əminlik üçün onlar lisenziya almaq üçün müəyyən o mərhələnə keçirlər. Yəqin ki, bizim o respublikamızda təhsil alınlar da hər hansı bir ölkəyə gedirsə, sözsüz də onlar da həmin mərhələni keçməlidirlər. Dəhəsə, hansı respublikada, hansı dövlətdə, hansı ölkədə o mərhələlər necə aparılır? Yəqin ki, o ölkənin işinə.
Yəni, diplomlarımız hələ ki, olmur belə çıxır, tip diplomu.
Yox, mən dəqiq deyəmərəm, onu mən o boydə, yəni o barədə mən informasiya verəmərəm, çünki o bizim o sahəyə ilə bağlı məsələ deyil.
Aha, mesajlar gəlməyə başlayır, Bəxtiyar bizə yazır ki, istər cəmiyyətdə, istərsə də fərddə, hər hansı bir adamda baş xarab oldusa, digər orqanlarda xarab olur. Bugün hələ bizdə həkim, müəllim, molla varsa, buna da min şükür, yazır Bəxtiyar, yəni. Və Zavur bizə yazır ki, sizə sualı var, niyə görə Qara Qarayev xəstəxanasında Miningit şöbəsi və Rəm şöbəsi ilə bir palataya yerləşdirilib. Bu peşəkarlıqdan mirəli gəlir, soruşur. Bayaq Qara Qarayev.
Xeyr, o sual verən dinləyicimiz sualı düzgün qoymur. Qara Qarayev xəstəxanasında Vərəmlə Miningit birdə yatmır, bir yerdə təşkil olunmuyub.
Yəni, bu mümkündür mü?
Xeyr, o elə məsələ yoxdur. Sadəcə olaraq, o vətəndaşımız balaca səhiyyə ilə görünür, o bağlı insan deyil. Deməli, Vərəm meningit ümumiyyətlə bir çox mənşəli olur. Onların mənşələrindən də biri Vərəm mənşəlidir. Yəni, uşaq həmin xəstəxana qəbul olunur və müayinədən keçirilir. Meningit olursa, müayinədən keçirilir. Onun onurğa beyninə punksiya götürülür, müayinə olunur və orada Vərəmlə bağlı olursa, həmin xəstə, həmin dəqiqə bizim 4 saylı Vərəm əleyhinə dispanserdə, yəni Sabunçu rayon, 4 saylı Vərəm əleyhinə dispanserdə meningit şöbəmiz var. Hansı ki, bu Respublika üzrə yeganə meningit şöbəsidir. Və həmin uşaq və yaxud da ki, böyük olarsa, böyük xəstəxanada bu aşkar olunursa böyük, dərhal həmin dispanserə köçürülür. Yəni, Qara Qarayev xəstəxanasında Vərəmlə meningit bir yerdə yatmır. Yəni, Vərəm ilə meningit tamam ayrı-ayrı. Vərəm mənşəli meningit aşkar olunur, köçürülür. Digər mənşəli meningit həmin xəstəxanada müalicə olunur.
Həcəm Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Həkimlər attestasiyadan niyə çəkinirlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin həkim məsləhçisi Nur Məmməd Yariyevdir. Nur Məmməd müəllim, bax, dediniz ki, attestasiyanın hər halda ilkin nəticələri var. Bir ildən çox vaxt keçib attestasiyanın. Bu ilkin nəticələr nə göstərdi? Bakı həkimləri müasir müalicə metodlarından, diaqnostikadan xəbərdardılar mı?
Birinci növbədə mən o ilkin nəticə deyəndə hələ ki təkmilləşmə kurslarına cəlb olunma prosesi və ixtisas dərəcəsi alınması ilə qədər müraciətlər o qədər yüksək səviyyədə deyil. Yəni bayaq qeyd elədik. Bəli. Ona görə də bu prosesi başlanıb gedir və davam eləyir. Lakin bu günləri mən deyərdim ki, bizim müəyyən ixtisaslı həkimlərimiz var ki, dünya mediasında olunan əməliyyatlardır. Məsələn, ürək cərrahiyyəsi ilə bağlı, digər əməliyyatlarla bağlı. Bizdə də həmin əməliyyatlar həyata keçirilir. Eyni zamanda həmin əməliyyatları həyata keçirmək üçün bizdə avadanlıqlar artıq gətirilmişdir. Nəinki Bakı şəhərində, bizim Respublikamızın rayonlarında da artıq bu məsələlər həyata keçirilir. Ona görə müəyyən hazırlıqlı günləri bizim həkimlərimiz var. Ona görə də bu barədə iş getdikcə davam olunur.
Can Bakı davam edir. Paytaxt həkimlərinin peşə səviyyəsi sizi razı salırmı? Sizə də sualımız. Bu da əziz dinləyənlər, telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizə dinləyici zəng vurub, Zahur bəy. Zahur bəy, xoş gördük, buyurun.
Salam, əleykum
salam. Salam, salam.
Bayramınızı da təbrikləyirəm.
Sağ olun, bugün, bəli, millidir çəkdik. Bəli.
Təbrik edirəm.
Mən də sizi təbrik edirəm.
Qonağınızı da salamlayıram. Bakı mesajı mən göndərmişdim. Bəli. Bizim hörmətli qonağımız razılaşmır mənim fikrimdə. Amma mən razılaşmam o fikrimdə ki, niyə görə ki, bu hamıya aydındır ki, bu ağciyər xəstəliyi yayılan xəstəliyidir. Düzdürmü? Siz razısınız da bu fikrinə.
Bəli.
Bəli. Yəni ki, bu mini... isə bu meningitdə bu da ağır xəstəlikdir. Ancaq bu yayılma təhlükəsi yoxdur bunun. Mən orada gedib olmuşam, görmüşəm ki, bu meningit şöbəsi ilə bu ağciyər xəstələri hamısı bir palatadır. Mən sizə bunu qəti şəkildə nə bilim, sübut edə bilərəm.
Aha, oldu. Çox sağ olun.
Yəni bu qonaq razı olmur mənim fikrimlə, amma mən deyirəm ki, orada ailəm qarşı bir-birinə ağciyərlə meningit şöbəsi hamısı palata eynidir. Burada bir xəstəlik nə də əgər müalicə olunursa, o biri xəstəlik yayılma ehtimalı var.
Aha. Yəni çox sağ olun, Zahir Bey. Biz sizi başa çıxdık. İndi, bəli, Nur Məmməd müəllim sizi cavablayacaq.
Mən yenə də sizlə məsələn razılaşa bilmərəm. Siz əgər sübut edə bilsəz, biz hal-hazırda bu kanaldayıq, bir yarım saatdə söhbətimiz var.
Bəli,
siz istəsəz buyurub gələ bilərsiniz və biz sizlə gedib bir yerdə o həmin məsələni müşahidə edə bilərik. Ağciyər vərəmi ilə bağlı bizim Bakı şəhərində vərəm əleyhinə dispanserlərimiz, şöbələrimiz var. O məsələ ilə həmin tibb müəssisələri məşğul olur. Meningit məsələsi, mən təkrar edirəm, meningit vərəm bir neçə mənşəli olur. Onlardan da biri vərəm meningitidir. Xəstə ora qəbul olunur. Qəbul olunan kimi müayinələrdən keçilir. Vərəm mənşəlidirsə, nəinki ağciyərində proses, ola bilər onun ağciyərində proses yoxdur. Sadəcə olaraq limfa vəzlərində, digər orqanlarında vərəm var və meningit əmələ gətirib. Həmin xəstələr dərhal köçürülür, belə deyək, 8-ci kilometr qəsəbəsində yerləşən bizim Bakı şəhər 4 saylı vərəm əleyhinə dispanserin vərəm meningit şöbəsinə. Yəni burada heç bu aksioma formasında öz həllini tapıb. Yəni ağciyər vərəmi ilə olan heç bir xəstə digər tibb müəssisəsində saxlanıla bilməz. Yəni bu heç bir marağa da xidmət eləmir və qeyri-mümkündür. Əlbəttə, əgər siz deyən hal varsa, bu yol verilməz haldır və bizim Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinə bu ilə qədər siz bir vasitə müraciət edə bilərsiniz. Yəni o məsələni istəsəz sizin iştirakınızla biz gedib və yəni indi bu dəqiqə gedib həll edə bilərik o məsələni. Belə hal qeyri-mümkündür. Mümkün olmayan bir məsələdir. Yəni o elə bir şey var ki, olur və yaxud deyək ki, həkimlər hardasa pul aldı, hardasa neqativ hal verdi, hal baş verdi və s. Belə hal ola bilər. Onu mən inkar eləmirəm. Amma siz dediyiniz məsələ bu qeyri-mümkün şeydir. Çünki ona ehtiyac yoxdur. Bu sistem qurulmuş bir sistemdir və orada yəni orada heç bir maraq da ola bilməz.
Müasir Qul adlı bir dinləyicimiz yazır. Sovet vaxtında da hər şey güya pulsuz idi. Amma elə o vaxtda indi də xəstəxanalarda şikayətə baxan olmur. Özünə də şər atırlar. Peşman olursan həkimə müraciət etməyə güya bilmirsiniz. Soruşur sizdən Müasir Qul.
Belə hallar ola bilər. Yəqin ki var da. Sadəcə olaraq elə halların mən sözümüzün söhbətimizin əvvəlində də qeyd elədim. Belə halların aradan qaldırılması üçün ictimaiyyət vətəndaşlarımız bizə kömək eləməlidir. Yəni heç nədən çəkinmədən. Mən telefon nömrələrimi bayaq xatırladım. Təkrar da eləyə bilərəm.
Buyurun.
Bakı Baş Səhiyyə İdarəsində sutkalıq qaynar xətt fəaliyyət göstərir. 495-35-39, yəni 495-35-39, 495-40-15, 40-15. Bu telefon vasitəsilə həmin o vətəndaşlarımız haradasa incidilirsə, haradasa neqativ hal baş verirsə, zəng eləyib, və operativ şəkildə onun nəticəsini görə bilər. Əgər vətəndaşımız zəng eləmirsə, müraciət eləmirsə, biz belə fikirləşirik ki, yox, bizə nəsə bu düz gəlmir, bizim milli adət-ənənələrimizə düz gəlmir. Elə hallarda əlbəttə ki, biz səhiyyədə hansı o istədiyimiz nəticəyə nail ola bilərik. Ona görə vətəndaşlarımız kömək eləməlidir bizə və bizim qapılarımız həmişə açıqdır. Bizə qəbul günləri olur idarədə bütün Bakı şəhəri üzrə 5-ci günlər idarəmizin rəhbərliyinin Leyla xanımın qəbul günləridir. Yəni, qaynar xəttdən əlavə qəbul günləri həftə 2 dəfə. Bu, ondan da əlavə istənilən gün müraciət oluna bilər. O, qəbul olunmuş bir qayda kimi planlı qaydada həftə 2 dəfədir. Amma istənilən vaxt müraciət olursa, bizim istər idarənin rəhbərliyi, rəisi, istər isə digər mütəxəssislər onun məsələni yerindəcə araşdırıb tədbir görür. Yəni, bu barədə bizə əhalimizin də köməyi lazımdır. Və bizim istəyimizdir ki, biz bu əhalimizin istəyini yerinə yetirək.
Erudit bizə yazır ki, mən hamınızı salamlayıram, təklif edirəm ki, tibb universitetinin tələbələri xaricə gedib təcrübə keçsinlər. Bu bir dinləyicimizin fikridir. Bizdə var mı təcrübə?
Xaricə mən təcrübə. Onu doğrusu deyəm bilərəm, çünki o bizim səlahiyyətimizlə bağlı məsələdir. O müəyyən onu şəkildə eləmək olmaz, amma sözsüz ki, müəyyən qədər o mübadilə, yəni bilik mübadiləsi, təhsil mübadiləsi, öyrənmə mübadiləsi, praktika mübadilə, bunlar sözsüz ki, ancaq və ancaq müsbət nəticəsi ola bilər.
Can Bakı davam edir. Paytaxt həkimlərinin peşə səviyyəsi sizi razı salırmı? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 50-744-101-7. Nur Məhməd müəllim, necə bilirsiniz, attestasiyadan keçən həkimlə keçməyən maaşın arasında fərq olacaqmı? Və ya olurmu? Artıq keçənlər var.
Yox, sözsüz ki, bunun üçün bir qayda mövcuddur.
Yəni,
sözsüz ki, o əlbəttə onların ixtisas dərəcəsindən, aldığı ixtisas dərəcəsindən asılı olaraq onların maaşında müəyyən fərqlər həmişə olub. Yəqin ki, bu qayda ilə də onlar sözsüz ki, olmalıdır.
Yəni, həkimlər razıdırlar öz maaşlarından? Bakı həkimləri, Azərbaycan həkimləri? Necə bilirsiniz?
Bildiyiniz kimi, cənab prezidentimizin fərmanı ilə bizim bütün sahələrdə, yəni bütün istər çalışan, istər təqaüdlü olan, istər əlillərimiz və s. ilə bağlı mütəmadi o fərmanlarda öz əksini tapır ki, əmək haqqı ya verilən müavinətlər, təqaüdlər artır. O cümlədən səhiyyə sahəsində də bu bir neçə dəfə hal təkrar olunub. Sözsüz ki, bu hələ də yəqin ki, tam qanə eləməsə də sözsüz bu əmr və sərəncamların böyük əhəmiyyəti var. Və bu da əhalimizin güzəranının, yəni işçilərimizin, tip işçilərimizin güzəranının yaxşılaşdırmasına xidmət edir. Yəqin ki, gələcədə də büzümü deyirik ki, bu sahədə sözsüz ki, bu məsələ davam edəcək.
Bəs Leyla xanım media açıqlamasında bir məsələyə də aydınlıq gətirmişdi ki, ölkədə müəyyən həkim çatışmazlığı var. Bilmək istəyirdim, ən çox hansı sahələrdədir? Yəni, Bakıda çatışmazlıq var mı? Həkim çatışmazlığı.
Həkim çatışmamazlığı deyəndə ən çox Bakı şəhərində deyəndə Bakı şəhərində mən deməzdim o dərəcədə. Periferik rayonlarda. Bakı şəhərinin özün məsəl üçün periferik rayonlarında. Mən deyək ki, məsələn Qaradağda bizim elə qəsəbəmiz var, məsələn Ələt qəsəbəsi. Bakı şəhərindən, yəni mərkəzdən 70 kilometrə yaxın uzaq məsafədə yerləşir. Sözsüz ki, Bakı şəhərinə aiddir, həmin tibb müəssisəsi. Amma xeyli uzaq məsafədə yerləşir. Ora gedib gəlmək və sər və sər müəyyən çətinliklər yaradır eləyir. Belə hallar periferik rayonlarımızda belə hallar mövcuddur. Eyni zamanda Respublikamızın müəyyən periferik rayonlarında sözsüz ki, belə hallara rast gəlinə bilər. Lakin bu istiqamətdə hal-hazırda işlər gedir və həkimlərlə təminat məsələsi xeyli əvvəlki illərə nisbətən yaxşılaşmışdır.
Aha, hansı sahələr üzrə çatışmazlıqlar var? Məsələn, hansı sahə həkimlər istənilir? Terapevt, ürək həkimləri, hansı? Kənarlarda, əyalətlərdə?
Yox, indi kənarlarda deyəndə hal-hazırda bizim Səhiyyə Nazirimiz Cənab Oktay Şirəliyevin əmri ilə müəyyən o həkim profilləri, yəni nomenklatura yaradılıb və orada bir sahənin həkimi digər sahələri də bilməlidir. Yəni, əgər bu terapevt ixtisasına sahibdirsə, terapevtdirsə, o istər rentgenoloji müayinənin aparılmasıdır, istər ultrazvuk müayinəsinin aparılmasıdır, istər elektrokardioqramma, yəni müayinəsinin aparılması və s. bu məsələləri bilməlidir. Yəni, o ixtisasları çox xırdalamaq sözsüz ki, bu günlərə o dərəcədə də effekt vermir. Yəni, deyək ki, hər hansı bir uzqar bir yerdə terapevt, həkim məntəqəsi terapevt çalışırsa, terapevt bütün bu müayinələri...
Hər şeyi bilməlidir.
Hər şeyi bilməlidir. Sözsüz, mövcud ştat faydına uyğun, yəni, əgər profilə uyğun, əgər pediatrsa, tamam ayrı ixtisasdır. Stomatologdursa, tamam ayrı ixtisasdır. Amma o ixtisas daxilində profilə uyğun, hər tərəfli mənimsəmə olmalıdır. Və bu istiqamətdə işlər gedir.
Aha, dinləyici var, söylədilər mənə. Ənvər bəy, xoş gördük.
Salam, Sevda xanım.
Salam, salam, buyurun.
Sevda xanım, qonağınızı salamlayıram.
Sağ olun, sağ olun.
Sevda xanım, sizə təşəkkür edirəm. Nə görə maraqlı qonaqlar gəlir.
Doğrudan mı? Sağ olun.
Millətin dərdinə qalan bu radio, millət sevən bu radio.
Təşəkkürlər, borcumuzdur.
Sevda xanım, həkimdən soruşmaq istəyirəm. Bizim respublikada hansı kateqoriyadan olan ürək xəstələri, belə insanlar pulsuz əməliyyat aparılır?
Pulsuz ürək xəstələri. Sağ olun. Hansı kateqoriyadan olan xəstələrdə ürək əməliyyatları pulsuz aparılır? Belə söylədim.
Bizim, yəni mən Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin təmsilçisi olaraq deyə bilərəm, hələ ki bizim tabiçiliyimizdə olan tibb müəssisələrində bu əməliyyatlar aparılmır. Digər tibb müəssisələri var, hansı ki, deyək ki, elmi cərrahlıq mərkəzidir, sonra nefsləri xəstəxanasıdır, rayonlarımızda yaradılmış yeni diagnostik mərkəzlərdir. Bunlarda, deməli, cərrahi əməliyyatlar aparılır. Və həmin cərrahi əməliyyatların aparılması üçün hazırlıq işləri getməlidir və xəstə hər tərəfli müayinədən keçirilməlidir və ona uyğun o əməliyyatlar təşkilini aparılmalıdır. Ona görə bu məsələlərlə bağlı vətəndaşımız müraciət eləməlidir və qərar qəbul olunarsa ki, o əməliyyat olunmalıdır və o əməliyyat həyata keçirilir.
Bax, indi sizdən soruşmaq istəyirdim. Pulsuz tibbi xidmətə keçid. Artıq bir ilə yaxındır ki, olub. Bu, kimləri sevindirdi, kimlərin qanını qaraldı, kimləri əl verdi bu pulsuz tibbi xidmətə keçid? Xəstələrə yoxsa həkimlərə?
Yox, bu pulsuz tibbi xidmətə keçid çox vacib məsələdir. Yəni ki, əvvəl müəyyən sahələrdə, yəni müəyyən müayinələrin aparılmasıdır. Özə təşkilatından aidə məsələ söhbət gedir. Özəl tibb müəssisələrinin aidiyyəti yoxdur. Yəni müəyyən müayinələrin aparılması adı altında vətəndaşlarımız incidilirdi. Digər müayinələrə, hansı ki o pulsuz aparılmış müayinə ona yəqin ki bəs eləyir, müəyyən bəhanə altında digər pullu xidmətlə bağlı müayinələrə cəlb olunurdu və s. bu məsələlər baş verirdi və vətəndaş bilmirdi ki, bunun hansı pulludur, hansı pulsuz. Ona görə ümumi ad altında həmin insanlardan pullar alınırdı və məlum da deyildi ki, hara gedilir, o puldan hansı səviyyədə istifadə olunur və nəticə də yox idi. Lakin bu günləri bir halda ki, məsələ qoyulub ki, büdcə təşkilatında pulsuz tibbi xidmətdir və bu sözsüz ki, bizim vətəndaşlarımızı sevindirməlidir, sözsüz. Lakin burada vətəndaşlarımızın, təkrar olmasın, bayaq biz qeyd elədik söhbətimizdə, vətəndaşlarımızın özündən çox şey asılıdır. Yəni, bu məsələdə vətəndaşlarımız bizə kömək eləməlidir. Çünki əgər vətəndaş xəstəxanaya müraciət edir və yaxud poliklinikaya müraciət edirsə, həkimlə həm o vətəndaş arasında, deyək ki, xəstə arasında söhbət gedir. Əgər o söhbət ikisinin arasında qalırsa və sonradan həmin vətəndaş öz narazılığını bildirir, haradasa evdə, küçədə, ən iş mayrərdə narazılığını bildirirsə, orada axı vətəndaşın özünün də günahı var. Yəni, vətəndaş öz hüququn qorumağı bacarmalıdır. Bir halda ki, biz bugünkü bax radio vasitəsilə və yaxud da bir neçə dəfə radiolarda çıxış edib demişik ki, büdcə təşkilatlarında tibbi xidmət pulsuzdur. Yəni, hər bir vətəndaş özü hüququn bilməlidir. Haqqın tələb eləməyi bacarmalıdır. Hüququn qorumağı bacarmalıdır. Əgər o eləmir, həkimin istəyi olursa, onu yerinə yetirir, sözsüz ki, bu da bizim səhiyyəmizə xəlal gətirir. Ona görə vətəndaşlarımız bilməlidir ki, səhiyyədə tibbi xidmət pulsuzdur. Yəni, əgər müəyyən neqativ hallar baş verirsə, onlardan pul istənilirsə, yəni açıq şəkildə istənilirsə, onlar ona öz ehtirazlarını bildirməlidir. Və yaxud da ehtirazını bildirmir, biz qeyd elədik, sakitcə, digər qohumuna, ya yanında duran insana bildirməlidir, bizim qaynar xəttə zəng eləməlidir. Məlumat verməlidirlər ki, biz həmin məsələni yerindəcə həll eləyək və xəstəsi varsa, narahatçılıq keçirirsə, çəkinirsə deməyə, narahatçılıq keçirirsə, həmin o xəstəsi ilə də olan məsələləri həll eləyək ki, heç bir problem yaranmasın.
Can Bakı davam edir. Paytaxt həkimlərinin peşə səviyyəsi sizi razı salırmı? Bu sualla ilə Bakılılara da müraciət eləmişik. Gəlin sorğuya qulaq asaq.
Hal-hazırda qane eləmir, çünki bir problemlə gedirsən, 200 problemlə üzləşirsən.
Bax, həkimlərin günahıdır?
Təbii ki, yəni. Həkimlərin olması yəqin ki, maaşlar azdır ona görə.
Az maaşlar aşağı olur ki, o gələn xəstədə əsas maddi vəsait olardı görürlər. Yox, çalışırlar ki, maksimum, az da hamısı aiddir, insaflığa da var, bəzən də məcbur qalır. Başlayındır şeydə, xəstədən bəzi dərmanlar üçün bəzi şeylə alır, pullar alır. Bəzi xəstəxanada var savadlı həkimlər. Mavilə çox həmçi yox. O da savadlı həkimə də çox deyil. Məncə orta faiz.
Niyə? Mən narazı deyirəm. Mən özüm xəstəyəm, şəkər xəstəyəsi. Amma ki, həkimlərdən hələ ki, bilək, narazılığım yoxdur. Xoş qarşılayırlar, dilimizə qulaq asırlar, dərmanlarımız havaydır. Səhər Nazirliyinə təşəkkür edirəm. Bizim qayırımızə qalırlar.
Valla, həkimə çoxdan da müraciət eləmirəm. Tavada həkimlər Mən şəxsə hələ rastlaşmamışam savadlı həkimdən.
Həkimlərin, savadlı həkimlər çox deyil, gərək həkimlərə qabağa çəkən olsun da. Çox da pis o. Yəni, imkan cəhətdən köməkli eləyirlər.
Həkimə baxır da, nə çoxu? Nə çoxu? Müraciət eləmiş hələlik pis o.
İndi elə həkim yanına gəlirəm, yaxşıdır, yaxşı bax.
Hardan hansı? Panisadın ya?
Bu meydə. Yaxşı baxırlar. Müalicə də yaxşıdır.
Bu bizim sorğumuzdur. Paytaxt həkimlərinin peşə səviyyəsi sizi qani edirmi? Necə də cavablar sizi qani elədimi?
Özünüz gördünüz ki, müsbət, yəni cavablar, sözlər daha çox idi. Sözsüz ki, bu bizi qani eləyir. Ancaq biz bununla arxayınlaşa bilmərik və bu istiqamətdə işlərimizi davam elətdiririk. Və hər bir sahədə olduğu kimi səhiyyə sahəsində də istədiyimiz nəticəni almaq üçün bu işlər davam etdiriləcək bundan sonra da.
Normal Məhəmməd, necə bilirsiniz? Həkimlər daha çox harada çalışmağa meyillidir? Məsələn, tutaq ki, Bakıda. Dövlət müəssisələrində yoxsa özəl müəssisələrdə? Yəni, bu iki tibb müəssisəsi arasındakı rəqabəti kim udur, kim uduzur?
Mən sizə açıq deyim, baxmayaraq ki, özəl müəssisədə əmək haqları nisbətən çoxdur. Lakin hər bir həkim, ümumiyyətlə nəinki səhiyyə sahəsində, mən deyərdim ki, çünki biz cəmiyyətin içərisində yaşayırıq, istənilən sahələr üzrə əksər insanlar çalışır ki, dövlət müəssisəsində çalışsın. Çünki dövlət müəssisəsində elə bir qarant var. Dövlət müəssisəsində gələcəyə arxayınçılıq var. İnsanlar başa düşür ki, dövlət müəssisəsidirsə, burada başqa söhbət olamaz. Amma özəl müəssisədir. Bir də görürsünüz, nə isə xoşuna gəlmir. Nə isə onu qani eləmir, müqaviləni pozur və həmin insan başlayır başqa digər yerlərdə iş axtarmağa. Ona görə sözsüz ki, dövlət müəssisəsində üstünlük verirlər.
Dinləyici var, mənə söylədilər. Fərhad bəy, xoş gördük.
Salam.
Buyurun.
Susam, qonağa da salam.
Sağ olun. Ve demek istedim ki bu mimarızı çok güzeldi. Ve bir sualım var.
Buyurun.
Demeli bu tüb mühsizsizsiz. Yani tüb mühsizsiz. Bunlar her yeri mezun bırakın. Bunları bıraktığı mezun mezunlar. Neçə faizi işle kalmak. Pulsuz.
Evet, pulsuz. Sağ olun. Buyurun.
Çok güzel sualdı. Ben bildirim ki, bizim dinleyicimizi suallarını çatırım ki, Cənab Səhiyyə Nazirimiz Oktay Şirəliyev tərəfindən, əmrlə, yəni ki, 1 dekabr 2005-ci il tarixli əmr verilib və deməli, həmin əmrlə 143 sayılı. Həmin əmrlə kadrların yerləşdirilməsi təkmilləşdirilib. Belə ki, deməli, bütün səhiyyə tibb müəssisələrində komissiyalar tərtib olunub, öz işçilərinin iştirakı ilə və nəşr orqanlarında elan verilməklə işə qəbul aparılır. Yəni, tibb müəssisəsi nəşr orqanında elan verir ki, hansı ixtisas üzrə onun həkimə və yaxud orta tibb işçisinə ehtiyacı var. Və elan çıxan gündən bir ay müddətində həmin yer üçün həmin tibb müəssisəsinə sənədə təqdim olunur. Bir ay bitdikdən sonra neçə nəfər sənəd təqdim eləyibsə, onlar arasında müsabiqə keçirilir və kim o suallara daha dolğun, daha düzgün cavab verirsə, həmin işçi işə qəbul olunur. Yəni, bu günləri bu proses yəni, bu cür gedir. Lakin orada əgər hər hansı bir negativ hallar baş verirsə və yaxud da bilərəkdən nəsə bilən suallara cavab verə bilən insan qəbul olunmur, digər qəbul olunursa, o da sözsüz negativ hal hesab olunur və elə halda bizim müəssisəyə və yaxud Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edə bilərlər ki, həmin məsələlər öz düzgün həllini tapsın.
Xətai bizə yazır ki, mən şəxsən Səhiyyə Nazirliyinə razı deyiləm. Ona görə ki, özəl klinikalara şərait yaradır. Onlarda isə müayinə aparatları çox baha qiymətdədir. Bax, belə bir fikir yazır. Doğrudan mı onlarda müayinə aparatları?
Bizim Səhiyyə Nazirində bu məsələlərə, yəni
büdcədən, baha demək istəyir,
büdcədən kənar xidmətlə bağlı sektor fəaliyyət göstərir. Bütün həmin məsələlər orada tənzimlənir. Onların bütün müayinələrin, müəyyən əməliyyatların aparılması qiymətlər orada tənzimlənir. Sözsüz ki, Maliyyə Naziri ilə razılaşdırmaq şərti ilə tənzimlənir. Ona görə vətəndaşlarımız, özəl müəssisələr ona görə yaradılır ki, seçim olsun. Yəni, vətəndaş istəyir, imkanı var, yaxşı işlərlə məşğuldur, bizneslə məşğuldur və s. imkanı var ki, özəl müəssisədə öz əməliyyatını apartırsın və yaxud da tibbi xidmətin təmin məsələsini həll eləsin, o da özəl müəssisəsinə müraciət edə bilər. Amma digər halda bizim büdcə təşkilatlarımız var ki, hansı ki bütün o müayinələrdir, bütün hal-hazır ki müasir avadanlıqlar var ki, hansı ki qeyd olunur ki, özəl müəssisədə bizim hal-hazırda tibb müəssislərimiz var ki, onlar dünya standartlarına cavab verən tibb avadanlığıyla təmin olunur. Məsələn, hal-hazırda Klinika Tibbi Mərkəz Cənab Prezidentimiz tərəfindən yəqin baxdınız, bu yaxında açılışı oldu. Hansı ki, dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrində olan, istifadə olunan, istehsal olunan tibb avadanlıqlar həmin tibb müəssisəsində yerləşdirilib və bu da sözsüz ki, əhalimizin xidmətlə təmin olunmasına təminat verir.
O, həmin dediyiniz aparatların necədir onların yəni mən oxumuşam ki, çox bahalıdır orada əməliyyat. Doğrudan mı elədir? Məsələn, anjiyografdan adətən danışırlar. Bəli. Onun bir xidməti 500, 600, 700 manata başa gəlir.
Biz o prosesin aparılmasıdır. Onunla bağlı o reaktivlər var hansı ki, baha başa gəlir və s. Onlar özəl yani, tibb...
Aparatın özü də çox bahalıdır.
Bəli, sözsüz ki, müasir ümumiyyətlə tibb avadanlıq aparatlar hamısı bahalı aparatlardır. Əgər orada ən yaxşı nəticə verə bilən müayinələr aparılırsa, sözsüz ki, aparatın təkmilləşməsi nəticəsində o əldə olunur.
Yəni, bu da hamısı... Hamının cibinə uyğun olmaya bilər, çox bahadır.
Yox, ona görə bu müayinələrin aparılması, məsələn, deyək ki, büdcə təşkilatlarında bunlar hamısı pulsuzdur.
Yəni, büdcə təşkilatlarında. Elə bir aparat varmı büdcə təşkilatlarında
Əlbəttə,
ki, bizdə... geçsin, anjeograf olunsun və pulsuz 600-700 manat vermədən? Var mı elə bir Bakıda? İnanmıram.
Yox, niyə? Bizim büdcə təşkilatları ki, var, hansı ki, orada müəyyən müayinələr aparılır.
Müəyyən ola bilər.
Onlar sözsüz ki, sözsüz ki, büdcə təşkilatlarında bayaq qeyd elədim ki, aparılan bütün müayinələr pulsuzdur. O cümlədən angiografiya və yaxud digər müayinələr, bizim elmi cərrahlıq mərkəzimiz var, hansı ki, orada müayinələr, ürəklə bağlı bir çox müayinələr aparılır. O müayinələrin hamısı sözsüz ki, büdcə təşkilatı olduğu üçün pulsuz aparılmasını nəzərdə tuturuq.
İlkin bizə yazır ki, hörmətli Nur Məhəmməd müəllim, pulsuz tibbi xidmətə keçəndən sonra hansı həkimi götürdüyü pula görə cəzalandırmısınız? Elə bir şey olub mu?
Bizdə xeyr, belə bir şey konkret fakt şəklində olmayıb. Konkret telefonla anonimiz zəng qaynar xəttə zəngdar olub. Deyək ki, öz adını deməmək şərti ilə, soyadını deməmək şərti ilə müəyyən nadir hallarda negativ hallarla bağlı zənglər olunub, lakin konkret bu məsələ ilə bağlı sübut olunmuş şəkildə və yaxud da nətər belə hallar baş verməyib. Ona görə də bu məsələ ilə bağlı, həkim işdən çıxarılması yoxdur.
İndiki həkimlərin əksəriyyəti sovet vaxtlarınkından daha çox rüşvətxor və savadsızdır yazır. Bu bir dinləyicimizin fikridir. Amma özlərini elə təqdim edirlər ki, elə bil bunlardan yaxşısı yoxdur. Çox təkəbbürlüdürlər. Bax, bu bir dinləyicimizin fikridir. Həkimə verilən əmək haqqını nəzərə alaraq sizcə onlar pulsuz xidmət göstərərlərmi sizdən soruşur. Qaldı xaricdə oxuyanlara lisensiya məsələsinə. Bu da növbəti pul tələsidir. Bax, bu da bir dinləyicimizin fikridir.
Biz təkrarən deyirik ki, pulla bağlı, yəni belə neqativ hallarla bağlı məsələ ortaya çıxırsa, hər bir vətəndaş öz hüququnu qorumağı bacarmalıdır. Heç nədən çəkinmədən hüququnu qorumağı bacarmalıdır. Hər bir vətəndaş öz hüququnu qorumağı bacarmırsa, istər səhiyyə işçisi olsun, istər digər işçisi olsun, hüquq mühafizə işçisi olsun və s. O necə həmin vətəndaşın hüququnu qoruya bilər? Ona görə o hüququnu qorumaq üçün həmin məsələni qoymalıdır, qaldırmalıdır ki, o məsələni də məşru olsun. Qaldı ki, digər tərəfdən əmək haqqı az və s. Əmək haqqı, yəni bugün həkimləri orta tibb işçilərinin qanı eləməsiydi, onlar nə üçün işləyirdi onda? Sözsüz gündə ola bilər ki, hardasa həkimə təşəkkür oluna bilər, hardasa minnətdarlıq ola bilər, bir dəstə günlə təşəkkür edə bilərlər. Ona heç kəs qadağa qoymur. Yəni ki, o da bütün etik normalara əməl olunmaq şərtilə. Ancaq neqativ hal baş verirsə, bu məsələnin qarşısı alınmalıdır. Sözsüz ki, vətəndaşımızın köməkliyinə.
Attestasiyanın heç bir xeyri yoxdur, yazır bir dinləyicimiz. Hansı sahədə, haçan xeyir olub, yazır. Savadsızlıq və rüşvət piramidası tip sahəsinə də əlinə alıb, yazır dinləyicimiz.
Yox, niyə? Attestasiya məsələsi elədir ki, sözsüz ki, bu bir halda ki, bu həkimin savadının artırılmasına xidmət edirsə, bunun nəyə pisdir ki?
Dinləyici var, Həsən. Həsən bəy, buyurun, eşidirik sizi.
Salam xanım.
Salam.
Nur Məhəmməd həkimdən bir sualım var mənim. Siz konkret sual verdiniz. Dediniz ki, anji harda olur? Pulsuz 500-600-700 manat verməyib. Kim hardasa anji keçə bilər. Mən də həmin sualı verirəm. Nur Məhəmməd müəllim buna ümumi cavab verməsin. Desin konkret filan klinikada, filan yerdə belə adam gedib pulsuz anjini keçə bilər. O ünvanı xahiş edirəm desin.
Sağ olun.
Bizim, mən ümumi şəkildə nə üçün dedim? Mən Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin təmsilçisiyəm. Bizim Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin tabiçində olan tim müəssisələrində hələ ki o əməliyyatlar aparılmır. Ona görə mən o sizə konkret cavab verə bilmirəm. Yəni, həmin əməliyyatlar digər müəssisələrdə necə aparılır, ya pul istənilir, istənilmir, yenə deyirəm, onu mən bir məsul şəxs kimi cavab verə bilmirəm. Çünki bizim tabiçimizdə olan Bakı şəhərində, tim müəssisələrində hələ ki həmin əməliyyatlar aparılmadığı üçün bu...
Bunu, deyə bilməzsiniz bu barədə. Dəqiq. Anji yoxdur həmin yerlərdə. Belə indicə bir mən mesaj da gördüm. Ülviyyədən xahiş eləyəcəm o böyük mesajı bizə versin. Amma həmin mesajı tapmaq mümkün olacaq, olmayacaq bilmirəm. Amma mənə söylədilər ki, xəttdə dinləyici var. Alo, eşidirik sizi, buyurun.
Bəli.
Bakıdasınız, buyurun. Buyurun.
Sevda xanım.
Bəli.
Mən sizin o konanı salamlayacağım.
Sağ olun.
Thank you.
çalışıyorum ki qonağınızın səmiyyətinə inanam. Ancaq bu cavablardan sonra inana bilmirəm. Mən icazə verin bir faktla danışım.
Qısaca verin siz onu. Bəli.
Bu yaxınlarda bu Respublika Askeri Xəstəxanada mən o zond deyilən bir şey var.
Bəli.
Onu qəbul edəməliydim. Orada dedilər ki, bir pul çıxdığına bilmədi. 40 manat pul aldılar. Mən pulla əlaqədar baş səhiyyə idarəsinə şikayət elədim telefonla.
Bəli.
Sonra nəsə məni çağırdılar. Qolaborasiyon qəbuluna o pulu geri qaytardılar. Ancaq heç bir o həkim, Eldar həkim adlı Eldar. Heç bir tədbir görülmədi. Bu haqda xahiş edirəm
qonağımı. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Mən sizə konkret cavab verə bilərəm. Yəni Respublika Klinik Xəstəxanası Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin tabeçinin olmayan müəssisəsidir. Ona görə o məsələ, yəni son nəticə ilə bağlı biz bir tədbir görmək səlahiyyətini bizə aid deyil. Sadəcə olaraq həmin klinik xəstəxanasının baş həkimi var və orada o tədbir görülməsi, həmin həkimin cəzalandırılması, əgər konkret faktisə işdən kənarlaşdırılması və s. həmin baş həkim məsul şəxsdir bu barədə. Olubsa sözsüz ki, çox ciddi tədbir görülməlidir.
Bizə çoxlu mesajlar gəlir, amma çox təəssüf yazırlar ki, məsələn, 2 saylı uşaq stomatoloji poliklinikada birinci rentgenə 2 manat, hər sonrakı isə 0.6 qəpikdir. Bunu da isbat etmək lazımdır.
Xeyr, 2 saylı uşaq stomatoloji poliklinikası 1 ildən çoxdur ki, təmirdədir. Mən bu gün də səhər həmin tibb müəssisəsində olub təmir işlərinə maraqlanmışam. O müəssisə bir müəssisə ki, işləmir. O müəssisədə hansı puldan söhbət gedə bilər? O müəssisədə rəhbərlik dəyişilib, yeni rəhbərlik təyin olunub və həmin yeni rəhbərlik də işə birinci növbədə maddi texniki bazanın yaxşılaşdırılmasından başlayıb, yəni ki, təmir tikinti işləri ilə bağlı öz işlərini davam elətdirir. Yəni orada bir yer ki, fəaliyyət göstərmir, orada pul söhbəti ola bilməz. Sözsüz ki, bu məsələ biraz qeyri-ciddi məsələdir.
Aha.
Və yaxud da olubsa da o keçmişdə olub, əmir rəhbərlik işin yəni kənarlaşdırılmışdır.
Aha, daha bir dinləyici var, mənə söylədilər xəttə. Dinləyicilərimiz həmişə gözləyirlər və sonda başlayırlar zəng vurma. Alo, Nazim bəy, buyurun.
Salam, mələyikim.
Salam, xoş gördük.
Mən suallarım Bilət xanım. Mən deməli, bir 25 olar ki, belə müalicədəyim, amma mən belə yaxşı bir həkim İndi Nur Məhəmməd müəllim belə bir həkim mənə məsləhət verə bilərmi? Sualım belədir belə. Məndə deməli 3 dəfə cərrahiyyə əməliyyatı aparıb. Vrajdoniya kitab bir şey. Mən Rusça deyirəm. Bunu orada xəstəlik tarixçəsində Rusça yazdılar.
Bir də deyin Rusça.
Vrajdoniya kitab bir şey. Amma hey, qutarmır. Bu nə olan şeydir?
Anadan gəlmə.
Bir də Dostoyevski mitralova klapana belə bir diaqnoz var. Məndə hipertaniya xəstəliyi də var. Birinci, ikinci dərəcəli.
Bəli.
Elə bizə elə bir həkim məsləhət verə bilər. Mən ona müraciət edirəm və Nur Məhəmməd müəllim öz telefon nömrəsini versin. Mən ona sonra əlaqə saxlayım.
Anadan gəlmə kistə, yəni şiş yəqin, hə?
Hə, qutarmır. 3 dəfə cərrahiyyə əməliyyatı aparıb. Bu nə olan şeydir? Yox, mən
eşitmədim. Biraz
anadan gəlmə kistə, boynunda. Boynunda anadan gəlmə şiş.
Bəli.
Var. Bəli.
Yo, mən telefon nömrəmi deyə bilərəm bəri başdan. 495-38-26 mənim bu xidməti telefon nömrəmdir. Qeyd edə bilərsiniz. İndi qaldı ki, sizin əməliyyat olunmağı, sözsüz ki, o məsələ o sənədlərə baxılmalıdır. Harada əməliyyat olunmuşsunuz, nəticə nə üçün yoxdur, daha məqsəd ayğın hansı tibb müəssisəsi olardı. Sözsüz onu müraciət edirsiniz, biz onu yerində həll edərik.
Oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Nur Məhəmməd müəllim, gəldiniz bu 1 saatı bizimlə oldunuz. 17 noyabr bazar ertəsi idi bugün, əziz dinləyənlər. Həkimlər attestasiyadan niyə çəkinirlər sualına cavab axtardıq. Bugün həm də milli bir çəliş günüdür. Bunu mütləq qeyd etməliyəm. Mən hamınızı təbrik edirəm. Eyni zamanda Nur Məhəmməd müəllimin özündə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Gözəlliklər tanrısı tək bəyincə, işlə yata,